วัสดีครับนักศึกษาและท่านผู้ฟังทุกท่านรายการวิทยุกระจายเสียงที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะครับเป็นรายการเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสาขาวิชานิเทศศาสตร์ชุดวิชา15203ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิทยุและโทรทัศน์เรื่องบทบาทหน้าที่ของวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับนักศึกษาและท่านผู้ฟังครับในเรื่องของบทบาทหน้าที่ของวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์นี้นะครับเราจะพิจารณาถึงบทบาทหน้าที่ของสื่อสองประเภทซึ่งก็คือสื่อวิทยุกระจายเสียงและสื่อวิทยุโทรทัศน์นะครับจะเป็นภาพรวมจากมุมมองของปัจเจกบุคคลและสังคมรายละเอียดดังกล่าวจะมีข้อมูลที่น่าสนใจอย่างไรบ้างนั้นอาจารย์ดร.ภัสสวลีนิติเกษตรสุนทรอาจารย์ประจำสาขาวิชานิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้ให้เกียรติเป็นวิทยากรที่จะอธิบายให้เราได้ทราบในช่วงต่อไปขอเชิญติดตามฟังกันเลยนะครับ
สวัสดีค่ะนักศึกษานิเทศศาสตร์ทุกท่านค่ะในฐานะสื่อมวลชนนะคะวิทยุและโทรทัศน์ถือว่ามีบทบาทหลักในการเป็นภาพสะท้อนของสังคมโดยเฉพาะในหน้าที่ที่จะต้องรายงานความเป็นไปของสังคมบนพื้นฐานของความเป็นจริงและพร้อมที่จะรายงานให้สังคมรับรู้ถึงความผิดปกติที่เกิดขึ้นตลอดเวลาอย่างเสมอภาคและก็เท่าเทียมกันด้วยนะคะในการเป็นภาพสะท้อนของสังคมสื่อมวลชนจะต้องแสดงบทบาทในการเป็นตัวแทนของทุกกลุ่มคนในสังคมไม่มีการลำเอียงว่าสื่อจะเสนอความเป็นไปของกลุ่มคนนี้มากกว่ากลุ่มคนนั้นไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตามจะต้องมีความเสมอภาคแล้วก็เท่าเทียมกันในการนำเสนอข่าวสารในทุกๆด้านแล้วก็เปิดโอกาสให้สาธารณชนของทุกกลุ่มเน้นเลยนะคะว่าทุกกลุ่มได้มีโอกาสในการแสดงความนึกคิดทัศนคติต่อประเด็นต่างๆที่เกิดขึ้นในสังคมผ่านทางสื่อมวลชนทั้งในรูปของรายการไม่ว่าจะเป็นรายการข่าวรายการสารคดีรายการความรู้หรือแม้แต่รายการบันเทิงก็ตามทีในส่วนของเศรษฐกิจนะคะวิทยุและโทรทัศน์ก็มีบทบาทอย่างสูงทางด้านเศรษฐกิจโดยเฉพาะในปัจจุบันที่สังคมได้ให้ความสำคัญแล้วก็เห็นความจำเป็นในการที่จะต้องตระหนักถึงปัญหาด้านเศรษฐกิจเพราะว่าเศรษฐกิจนี้จัดว่าเป็นความอยู่รอดเป็นปากเป็นท้องของประชาชนในสังคมเลยเพราะฉะนั้นตรงจุดนี้เองที่วิทยุกระจายเสียงและก็วิทยุโทรทัศน์ถึงเข้ามามีบทบาทอย่างสูงในบทบาททางด้านเศรษฐกิจวิทยุโทรทัศน์สามารถมีบทบาทได้ใน3ระดับนะคะคือในระดับบุคคลสังคมและระดับธุรกิจในระดับบุคคลจะง่ายๆเลยนักศึกษาจะเห็นว่าในปัจจุบันเราได้รับความรู้ทางด้านเศรษฐกิจจากรายการทางวิทยุกระจายเสียงและก็วิทยุโทรทัศน์ไม่มากก็น้อยใช่ไหมคะนั่นก็คือวิทยุกับโทรทัศน์มีบทบาทในการเป็นเครื่องมือที่จะให้ความรู้ความเข้าใจทางด้านเศรษฐกิจทั้งเบื้องต้นเบื้องลึกเบื้องต้นก็เช่นให้ความรู้พื้นฐานทางด้านเศรษฐกิจในรูปของรายการข่าวเบื้องลึกนักศึกษาอาจจะเจออาจจะพบเห็นรายการวิเคราะห์เศรษฐกิจเคยเจอไหมคะไม่ว่าจะเป็นราคาหุ้นนะคะหรือว่าภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจจะแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจได้ยังไงบ้างการแก้ไขปัญหาของเศรษฐกิจทางด้านปัญหารายได้เพิ่มการลงทุน SME ต่างๆนี่นะคะเป็นบทบาทที่โดดเด่นของวิทยุกับโทรทัศน์ทั้งนั้นนะคะนอกจากนั้นวิทยุโทรทัศน์ยังเป็นเครื่องมือในการถ่ายทอดนโยบายด้านเศรษฐกิจจากรัฐบาลสู่ประชาชนอีกด้วยในระดับสังคมวิทยุและโทรทัศน์จัดว่าเป็นเครื่องมือกระตุ้นให้เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจด้วยการนำเสนอข่าวสารข้อมูลเพื่อช่วยให้ประชาชนมีทางเลือกในการประกอบอาชีพพร้อมกับช่วยสอดส่องดูแลความเป็นธรรมทางเศรษฐกิจที่ประชาชนพึงมีโดยเฉพาะในยุคข้อมูลข่าวสารถ้าประชาชนไม่ได้รับความเสมอภาคและความเป็นธรรมก็จะสามารถเรียกร้องผ่านวิทยุโทรทัศน์ได้นะคะวิทยุโทรทัศน์ก็จะให้ความเป็นธรรมในการช่วยใ สิทธิพื้นฐานในเรื่องสวัสดิการสังคมนะคะในเรื่องการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคอย่างนี้เป็นต้นนะคะส่วนด้านสุดท้ายในทางด้านธุรกิจวิทยุและโทรทัศน์เป็นเครื่องมือในการรับส่งข้อมูลข่าวสารเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจในด้านธุรกิจนักศึกษาจะพบมากเลยนะคะบทบาททางด้านธุรกิจในงานโฆษณาต่างๆอันนี้ถือว่าเป็นบทบาทด้านธุรกิจโดยตรงของวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ค่ะส่วนบทบาทต่อไปบทบาทด้านการเมืองนะคะบทบาทด้านการเมืองก็เป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ของวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์เมื่อกล่าวถึงบทบาททางด้านเศรษฐกิจแล้วย่อมเลี่ยงไม่ได้ที่จะกล่าวถึงบทบาททางด้านการเมืองบทบาทของวิทยุและโทรทัศน์ทางด้านการเมืองเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับโครงสร้างและระบบการเมืองของแต่ละประเทศประเทศที่เป็นประชาธิปไตยก็ย่อมจะมีบทบาทโดดเด่นในเชิงประชาธิปไตยซึ่งจะแตกต่างโดยสิ้นเชิงกับบทบาทของประเทศในประเทศที่เป็นเผด็จการหรือสังคมนิยมบทบาทอีกด้านหนึ่งที่มีความสำคัญมากก็คือบทบาทด้านวัฒนธรรมวิทยุและโทรทัศน์มีบทบาทในการสืบทอดวัฒนธรรมทั้งในระดับชาติระดับภูมิภาคและระดับท้องถิ่นเนื่องจากวัฒนธรรมเป็นสมบัติร่วมของสังคมที่จำเป็นต้องสืบทอดต่อไปอย่างต่อเนื่องวิทยุและโทรทัศน์สามารถนำเสนอข้อมูลข่าวสารผ่านทางรายการประเภทต่างๆเพื่อทำรงรักษาวัฒนธรรมทั้งในส่วนของวัฒนธรรมหลักและวัฒนธรรมย่อยนอกจากนี้รายการทางวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์สามารถก่อให้เกิดการเรียนรู้ทางวัฒนธรรมในลักษณะต่างๆได้แก่การนำเสนอแบบจำลองพฤติกรรมทางสังคมการสร้างแบบอย่างพฤติกรรมตามบทบาทของสังคมการปลูกฝังค่านิยมในขณะเดียวกันวิทยุและโทรทัศน์ยังมีบทบาทด้านวัฒนธรรมในการส่งเสริมวัฒนธรรมส่งเสริมภูมิปัญญาโดยเฉพาะภูมิปัญญาไทยรูปแบบรายการทางวิทยุและโทรทัศน์ด้านวัฒนธรรมที่พบมากก็มักจะเป็นรายการด้านความรู้สารคดีและสาระบันเทิงของวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ในฐานะสื่อมวลชนหน้าที่ของวิทยุและโทรทัศน์ในฐานะสื่อมวลชนแบ่งออกได้เป็น4ประการได้แก่หน้าที่ในการให้ข่าวสารหน้าที่ในการแสดงความคิดเห็นหน้าที่ในการให้ความรู้และการศึกษาและหน้าที่ในการให้ความบันเทิงค่ะหน้าที่ในการให้ข่าวสารถือว่าเป็นหน้าที่ของสื่อมวลชนที่มีความสำคัญมากที่สุดแล้วก็ได้มีการกำหนดไว้ตั้งแต่มีการศึกษาเรื่องการสื่อสารในยุคแรกๆเลยทีเดียวนะคะหน้าที่ในการให้ข่าวสารนี้มีขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของมนุษย์ที่ต้องการรู้เรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นรอบตัวโดยเฉพาะเรื่องที่อาจกระทบกระเทือนถึงการดำเนินชีวิตในแง่ใดแง่หนึ่งการได้รับข่าวสารที่เกิดขึ้นทั้งในสังคมตนเองและสังคมโลกจัดว่าเป็นการเปิดโลกทัศน์ทำให้สามารถนำข้อมูลที่ได้มาใช้ในการแก้ปัญหาและปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ต่างๆในสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพด้านการแสดงความคิดเห็นวิทยุและโทรทัศน์เป็นสื่อที่มีศักยภาพสูงในการเป็นเครื่องมือในการแสดงความคิดเห็นแต่อย่างไรก็ตามวิทยุและโทรทัศน์จะทำหน้าที่ในการแสดงความคิดเห็นได้มากน้อยเพียงใดก็ย่อมขึ้นอยู่กับระบบของสถานีของแต่ละสถานีด้วยเช่นใครคือเจ้าของสถานีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการมาจากผู้ใดรัฐสามารถเข้าไปควบคุมการดำเนินการในระดับการแสดงความคิดเห็นมากน้อยแค่ไหนลักษณะการทำหน้าที่ในการแสดงความคิดเห็นของวิทยุและโทรทัศน์แบ่งออกเป็น3ประการค่ะได้แก่ 1. การให้ความคิดเห็น 2. การเป็นเวทีแสดงความคิดเห็นและ 3. การโน้มน้าวชักจูงใจหน้าที่ประการต่อไปได้แก่หน้าที่ในการให้ความรู้และการศึกษาหน้าที่ในการให้ความรู้และการศึกษาเป็นบทบาทที่สำคัญยิ่งของวิทยุและโทรทัศน์เนื่องจากการศึกษาเป็นรากฐานเบื้องต้นของการพัฒนาประเทศในทุกๆด้านสื่อมวลชนสามารถทำหน้าที่ในการให้ความรู้ที่จำเป็นสำหรับการปรับตัวของประชาชนให้เข้ากับการพัฒนาสังคมโดยให้ความรู้แก่ประชาชนทั้งในเรื่องการอ่านออกเขียนได้การกินอยู่และการประกอบอาชีพวิทยุและโทรทัศน์ทำหน้าที่ในการให้ความรู้และการศึกษาผ่านรายการ2ประเภทได้แก่รายการความรู้ทั่วไปและรายการเพื่อการเรียนการสอน รายการความรู้ทั่วไปเป็นการให้การศึกษาแก่ประชาชนทั่วไปโดยไม่ได้เจาะจงเฉพาะกลุ่มผู้เรียนในระบบโรงเรียนเท่านั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผู้ฟังหรือผู้ชมให้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเพื่อนำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันรายการเพื่อการสอนมีวัตถุประสงค์ในการสอนโดยตรงเนื้อหาสาระของรายการที่นำเสนอต้องสอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาในระดับใดระดับหนึ่งทั้งในระบบและนอกระบบโรงเรียนหน้าที่ประการสุดท้ายของวิทยุและโทรทัศน์ในฐานะสื่อมวลชนได้แก่หน้าที่ในการให้ความบันเทิงสื่อมวลชนกับความบันเทิงเป็นสิ่งที่แยกจากกันไม่ออกเนื่องจากความบันเทิงเป็นสิ่งที่ประชาชนคาดว่าจะได้รับจากสื่อมวลชนโดยตรงจะเห็นได้ว่าในปัจจุบันสัดส่วนรายการบันเทิงที่เสนอทางวิทยุและโทรทัศน์ผ่านรายการรูปแบบต่างๆเช่นรายการเพลงดนตรีเกมโชว์ปกิณกะบันเทิงและละครเป็นสัดส่วนที่สูงกว่ารายการประเภทอื่นๆหน้าที่ของวิทยุและโทรทัศน์ในการให้ความบันเทิงมี3ลักษณะคือการให้ความบันเทิงโดยตรงการให้ความบันเทิงโดยแสงความรู้ทางอ้อมและการให้สาระบันเทิงการให้ความบันเทิงโดยแสงความรู้ทางอ้อมได้แก่รายการที่ก่อให้เกิดความรู้หรือจุดประกายความคิดโดยไม่มีการบอกกล่าวหรือชี้แนะโดยตรงในขณะที่รายการสาระบันเทิงจะหมายถึงรายการที่มีการผสมผสานความรู้และความบันเทิงเข้าด้วยกันเพื่อไม่ให้เกิดความเบื่อหน่ายแก่ผู้ฟังและผู้ชม
นักศึกษาครับที่เราได้ฟังมาแล้วก็เป็นเรื่องของบทบาทหน้าที่ของวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ซึ่งเป็นบทบาทต่อสังคมและหน้าที่ในฐานะสื่อมวลชนคราวนี้เรามาศึกษากันต่อไปว่ามีกลไกหรือว่าแนวปฏิบัติอย่างไรในการควบคุมวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ขอเชิญฟังข้อมูลจากอาจารย์ดร.ภัสวรีนิติเกษตรสุนทรกันต่อไปเลยนะครับ
เมื่อนักศึกษาได้ทราบถึงบทบาทและหน้าที่ของวิทยุและโทรทัศน์ในแง่มุมต่างๆแล้วนะคะนักศึกษาจำเป็นที่จะต้องทราบถึงแนวปฏิบัติในการดำเนินกิจการวิทยุโทรทัศน์ด้วยเพราะว่านอกจากบทบาทและหน้าที่ที่เป็นที่รับรู้กันโดยทั่วไปแล้วยังมีแนวปฏิบัติที่ผู้ทำจะทำรายการจำเป็นที่จะต้องทราบทั้งจากที่เขียนเป็นลายลักษณ์อักษรและที่สังคมคาดหวังนะคะเนื่องจากวิทยุและโทรทัศน์เป็นทรัพยากรธรรมชาติที่ประชาชนทั่วไปจะต้องได้รับประโยชน์ร่วมกันจึงจำเป็นต้องมีการควบคุมเพื่อไม่ให้ผู้หนึ่งผู้ใดนำวิทยุหรือโทรทัศน์ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนเพียงอย่างเดียวแต่ควรที่จะนำไปใช้เพื่อประโยชน์ของสาธารณชนหรือเพื่อผลประโยชน์ของประเทศชาติตามบทบาทหน้าที่ของสื่อมวลชนที่พึงมีต่อสังคมโดยรวมการดำเนินงานด้านวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์เป็นการดำเนินงานในระดับมหาภาคที่จำเป็นจะต้องมีความสอดคล้องกับแนวคิดด้านเศรษฐกิจการเมืองและวัฒนธรรมของประเทศจึงจำเป็นจะต้องมีการควบคุมให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติที่เหมาะสมการวางแนวปฏิบัติด้านการดำเนินกิจการของวิทยุและโทรทัศน์ควรมีวัตถุดังนี้ 1. เพื่อควบคุมคุณภาพให้การผลิตรายการมีคุณภาพทางด้านเนื้อหาและศิลปะในการผลิต 2. เพื่อคุ้มครองผู้บริโภคอันได้แก่ผู้ฟังและผู้ชมที่ควรจะได้รับชมรายการที่มีประโยชน์และความบันเทิงและ 3. เพื่อความมั่นคงของประเทศชาติทั้งนี้การควบคุมการปฏิบัติหน้าที่ของวิทยุและโทรทัศน์อาจกระทำได้ใน3ลักษณะใหญ่ๆคือ 1.การควบคุมโดยกฎหมายพระราชบัญญัติและระเบียบต่างๆ 2. การควบคุมโดยสาธารณชนและองค์การต่างๆ 3. การควบคุมโดยตนเองและสถาบันวิชาชีพกลไกการควบคุมซึ่งมีผลบังคับที่ใช้อย่างเป็นรูปธรรมมากที่สุดได้แก่กฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆซึ่งได้มีการพัฒนามาหลายยุคหลายสมัยจนถึงยุคปัจจุบันคือยุครัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพ.ศ. 2540ซึ่งได้กำหนดให้มีองค์กรของรัฐที่เป็นอิสระทำหน้าที่จัดสรรคลื่นและกำกับดูแลการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม องค์กรอิสระที่ทำหน้าที่จัดสรรคลื่นและกำกับดูแลกิจการดังกล่าวนี้ได้แก่คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์แห่งชาติเรียกโดยย่อว่ากสช.พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับกิจการวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมพ.ศ. 2543ได้กำหนดบทบาทของวิทยุและโทรทัศน์ไว้7ด้านได้แก่1. การศึกษาศาสนาศิลปวัฒนธรรม 2. วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 3. การเกษตรและการส่งเสริมอาชีพอื่นๆ 4. ความมั่นคงของรัฐ 5. การกระจายข้อมูลข่าวสารเพื่อส่งเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างรัฐบาลกับประชาชน 6. การกระจายข้อมูลข่าวสารของรัฐสภาเพื่อส่งเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างรัฐสภากับประชาชน7. การกระจายข้อมูลข่าวสารเพื่อการส่งเสริมสนับสนุนในการเผยแพร่และให้การศึกษาแก่ประชาชนเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขวัตถุประสงค์ของการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ได้แบ่งออกเป็น3กลุ่มเพื่อตอบสนองต่อ บทบาทของวิทยุและโทรทัศน์ดังที่กล่าวมาแล้วคือการให้บริการสาธารณะการให้บริการชุมชนและการประกอบธุรกิจโดยมีการกำหนดสัดส่วนของรายการแต่ละประเภทไว้อย่างชัดเจนในส่วนของการให้บริการชุมชนนั้นสถานีที่จะได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการบริการชุมชนได้แก่สถานีของภาคประชาชนซึ่งบริหารโดยสมาชิกในชุมชนโดยให้ภาคประชาชนใช้คลื่นความถี่ไม่น้อยกว่าร้อยละ20
หวังว่านักศึกษาและท่านผู้ฟังคงจะเข้าใจบทบาทหน้าที่ของสื่อวิทยุกระจายเสียงและสื่อวิทยุโทรทัศน์กันอย่างชัดเจนมาพอสมควรนะครับทางรายการก็ต้องขอขอบพระคุณอาจารย์ดร.ภัสวรีนิติเกษตรสุนทรไว้เป็นอย่างยิ่งนะครับที่กรุณาให้เกียรติมาเป็นวิทยากรของทางรายการรายการนี้รองศาสตราจารย์ธีรวิทย์จันทนานนท์จัดทำบทและควบคุมการผลิตรายการประกิจจักรวยควบคุมเสียงและผมสันจันทนานนท์ประสานงานและดำเนินรายการติดตามฟังรายการวิทยุประกอบวิชา15203ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิทยุและโทรทัศน์ได้ใหม่ในครั้งต่อไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ